ավագ լեյտենանտ
Ռուսաստանի պաշտպան
Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Երևանում Բաքուն կրկին մեղադրում է միմյանց ռադաթարը խախտելու մեջ, ըստ հայկական կողմի ադրբեջանական զինված ուժերը անկանոն կրակահերթեր են արձակել Տավուշի մարզի հայ-ադրբեջանական սահմանի որոշ ուղղություններով։ Երևանում Մոսկվայից դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի նախապատրաստական փուլի վերաբերյալ առաջարկներ է ստացել։ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե պետք է պարզել ինչպես են հայ զինվորները գերեվարվում, կոշտ քննադատություն է հարուցել։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Երևանն ու Բաքուն կրկին մեղադրում են միմյանց ռադաթարը խախտելու համար։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, թե չնայած ռուսական կողմի միջնորդությամբ նախորդին հաստատված ռադաթարին, երեկուշի երեկոյան ադրբեջանական զինուժը անկանոն կրակ է բացել Տավուշի մարզի հայ-ադրբեջանական սահմանի որոշ ուղղություններով։ Պաշտոնական Բաքուն էլ Երևանին մեղադրում, պնդելով, թե երեք հայկական կողմը տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից թիրախավորել է Թովուզի շրջանում տեղակայված դիրքերը։ Այսօր առօրյան 10-ի դրությամբ հայկական կողմի իրավիճակը սահմանին հարաբերականորեն կայուն է, զոհերի կամ վիրավորների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվել։ Երեք ռուսական կողմի միջնորդությամբ հատուկ չվերթով Բաքվից Երևան է տեղափոխվել 31-ամյա ավագ լեյտենանտ Տարուն Ջիվանի Սահակյանի դին, սպանզավ զոհվել էր 2 օր առաջ Սյունիքում տեղի ունեցած սահմանային բախումների ժամանակ։ Երեկ պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ հայկական կողմը կորցրել է կապը 24 զինծառայողների հետ, մինչ այս պահան հետ կորածների մասին որևէ տեղեկություն պաշտոնական աղբյուրները չեն հայտնել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի նախապատրաստական փուլի վերաբերյալ առաջարկներ է ներկայացրել, որոնք ընդունելի են հայկական կողմի համար, այսօր հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը։ Այլ մանրամասներ կառավարության ղեկավարը չի հաղորդել, բայց հանձնարարել է պաշտպանության նախարարին ճշգրտել և փորձել իրագործել մանրամասները ծրագրում։ Երևանում մեկնարկել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը, որին մասնակցելու համար Հայաստանն ժամանել անդամ երկրների վարչապետները, այդ թվում Ռուսաստանի կառավարության ղեկավար Միխայել Միշուստինը։ Երկօրյա հանդիպումներում կողմերը կքննարկեն հիմնականում տնտեսական հարցեր։ Միացյալ Նահանգներն ու Մեծ Բրիտանիան կրկին խորը մտահոգություն են հայտնել Ուկրաինայի սահմանին կուտակվող ռուսական զորքի կապակցությամբ։ Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը, հորդորելով Ռուսաստանին հստակեցնել իր մտադրությունները։ Նախորդին էլ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնն էր հայտարարել, թե ռազմական արկածախնդրությունը Կրեմլի համար ողբերգական սխալ կդառնա։ Պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է, թե սեփական տարածքում սեփական զինուժի տեղաշարժը այլ երկրներին չպետք է մտահոգի։ Հարյուրավոր իրակցիներ պատրաստում են այսօր Մինսկից հատուկ չվերթով տուն վերադառնալ Լեհ բելարուսական սահմանին ավելի քան մեկ շաբաթ շարունակվող ճգնաժամից ու Եվրամիության տարածք անցնելու ապարդյուն փորձերից հետո։ Ռուսաստանում իրաքի հյուպատոսը հայտնել է, որ ընդհանուր առմամբ 430 իրակցի է գրանցվել հայրենիք վերադառնալու համար։ Իրավիճակը սրվել էր նոյեմբերի 8-ից, երբ ներգաղթյալների մի մեծ խումբ հիմնականում մերձավոր արևելքից կենտրոնացել էր Բելարուսի և Լեհաստանի սահմանին։ Արևմտքպնդում է, որ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վարչակազմը միտումնավոր է միգրանտներին ուղղորդում դեպի Եվրամիություն արևմուտքի պատժամիջոցներին ի պատասխան։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ սահմանային իրավիճակի մասին։ Երևանն ու Բաքուն կրկին մեղադրում են միմյանց ռադաթարը խախտելու մեջ, հայկական կողմի պնդմամբ երեկուշ երեկոյան ադրբեջանական զինված ուժերը անկանոն կրակ են բացել Տավուշի մարզի հայ-ադրբեջանական սահմանի ուղղությամբ, զոհերի կամ վիրավորների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվել։ Նոր տվյալներ չեն հաղորդվել նաև նոյեմբերի 16-ին ռազմական բախումների ընթացքում զոհերի վիրավորների անհետ կորածների վերաբերյալ հայտնի է միայն, որ ռուսական կողմի միջնորդությամբ նախորդին Բաքվից Երևան է տեղափոխվել զոհված հայ զինծառայողի մարմին։ Շուրջ 6 ժամ տևած մարտական գործողությունների հետևանքով, հիշեցնենք, նոյեմբերի 16-ին հայկական կողմը պաշտոնական տվյալներով բացի 2 զոհից ունի նաև 24 անհետ կորած։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդումով նրանց հետ կապը կորել է մարտական գործողությունների ընթացքում։ Վերջին տեղեկությունները Սուսան Բադալյանն է ամփոփում։
Ավակ լեյտենանտ Տարոն Սահակյանի մարմինն է
3 երեկոյան հատուկ չվերթով Բաքվից Երևան տեղափոխել Ռուսաստանի հարավային օկրուգի հրամանատարի տեղակալ Ռուստամ Մուրադովը։ 31-ամյա զինծառայողը Տավուշի մարզից էր վերջին ամիսներին էր ծառայության անցել Ջերմուկում, ամուսնացած էր, 6-ամյա որդի ուներ։ Երկրորդ զոհված զինծառայողի անունն է հրապարակվում նոյեմբերի 16-ին Հայաստանի արևելյան սահմանագոտում ծավալված մարտական գործողություններից հետո։ Պաշտպանության նախարարությունը չի հստակեցնում Տարոն Սահակյանը գերեվարվածների, թե անհետ կորած զինծառայողների շարքում էր։ Երեկվա տվյալով 6 ժամ տևած մարտերի հետևանքով ադրբեջանական կողմը 13 հայ զինվորների է գերեվարել, 24 զինծառայողների ճակատագիրն էլ անհայտ է։ Պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացնում են մարտերի արդյունքում անհետ կորած զինծառայողների հայտնաբերման, ինչպես նաև գերեվարվածների վերադարձի շուրջ աշխատանքները շարունակվում են։ Թե գերեվարված ու թե անհետ կորած զինծառայողների շարքում են Վանաձորի հանրությանը դուց անունով ծանոթ զորամասի պայմանագրայինները։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ներկայացուցիչ Արմինե Սադիկյանի տեղեկացմամբ ընտանիքներից արդեն զանգեր են ստանում։ Դուցի պայմանագրայինները Սիսյանի դիրքեր են մեկնել դեռևս 10 օր առաջ։
Երեք կազմակերպություն է դիմել ենթադրյալ գերիներից մեկի մորաքույրը, հայտնելով, որ ադրբեջանական կողմից տեսանյութ է հրապարակվել և նկար, որտեղ իրենք ճանաչել են իրենց հարազատին, ով հանդիսանում է Վանաձորի դուցի զինծառայող, պայմանագրային զինծառայող, ում հետ կապի իրենք դուրս են եկել վերջին անգամ նոյեմբերի 16-ի առավոտյան, դրանից հետո որևէ կապ չեն ունեցել ու արդեն տեսել են, ճանաչել են նկարում և տեսանյութում։ Նաև հայտնել են, որ այդ տարածք իրենք գնացել են որպես դիրքեր 10 օր առաջ, այսինքն ինքը ծառայելիս է եղել դեռևս 10 օր առաջ Սիսյանի դիրքերում։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակն այժմ հարաբերական կայուն է։ Ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ 3 երեկոյան ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները անկանոն կրակ են բացել Տավուշի սահմանին։ Պաշտոնական Բաքուն հաղորդում է, Հայաստանից են կրակել թովուզի իրենց դիրքերի վրա։ Տավուշի մի քանի համայնքապետերի հետ խոսեցինք, վստահեցրին, խաղաղ է, բնակավայրերում կրակոցի ձայն չկա։
Մոսկվան Երևանի նոր առաջարկներ է ներկայացրել սահմանների դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացի վերաբերյալ հայկական կողմի համար դրանք ընդունելի առաջարկներ են, այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առանց փակագծեր բացելու։ Միշտ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես խոստովանել է, ներքաղաքական աղմուկի պատճառով հապաղում էր ստորագրել իր խոսքով սեղանին դրված դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթացի մասին փաստաթուղթը։ Մայիսից ի վեր Ադրբեջանը շարունակում է օկուպացրած պահել Հայաստանի 40 կիլոմետր տարածք, մայիսից ի վեր հայ-ադրբեջանական սահմաններին իրավիճակը պարբերաբար սրվում է, որի հետևանքով հայկական կողմն ունեցել է բազմաթիվ զոհեր և վիրավորներ։ Աստղիկ Բերևյանին լսենք։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի նախապատրաստական փուլի վերաբերյալ հանդես է եկել առաջարկություններով։ Կառավարության այսօրվա նիստի հենց սկզբում տեղեկացրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անմիջապես էլ հայտարարելով, Հայաստանի համար այդ առաջարկություններն ընդունելի են։ Սյունիքում տեղի ունեցած մարտերից հետո Ռուսաստանը հորդորեց Հայաստանին և Ադրբեջանին շուտափույթ սահմանների դեմարկացիա և դելիմիտացիա սկսել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին մայիսին սրված իրավիճակի ժամանակ ևս Մոսկվան առաջարկել էր սահմանագծում ու սահմանազատում անցկացնել։ Վերջին առաջարկը հնչեց, երբ պաշտոնապես հայտարարվեց Երևանը Մոսկվայից դիվանագիտական և ռազմական օգնություն է ակնկալում։ Դիմումը պատրաստվում է։ Մայիսին ևս Հայաստանը Ռուսաստանի ներդիմել ռազմական օգնության սպասումով։
Այդ առաջարկությունները մեզ համար ընդունելի են։ Պարոն Պապիկյան, Ռուսաստանի Դաշնության ձեր գործընկերոջ հետ խնդրում եմ ճշգրտեք մանրամասները և փորձենք իրագործել առաջարկները Ռուսաստանի Դաշնության արած առաջարկների շրջանակներում և հիման վրա։
Թե հատկապես ինչ է առաջարկում Ռուսաստանը, կառավարությունից չեն հստակեցնում։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը ևս տեղյակ չէր։ Փաշինյանը երեկ ազգային ժողովում հայտարարեց, թե Ռուսաստանը դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի ևս 3 առաջարկ է արել։ Նրա տպավորությամբ գործընթացը տեղից չի շարժվել Ադրբեջանի պատճառով։ Հայաստանը իր համաձայնությունը տվել է։ Ռուսական նախորդ առաջարկները, ասում է իշխող կուսակցության պատգամավորը, գործընթացի մեկնարկի մասին էին։
Հիմա այս փաստաթղթի մանրամասներին մենք կծանոթանանք եւ կհասկանանք, սա նշանակում է արդյոք մեկնարկ սահմանագծման թե համանազատման, թե նշանակում է, որ մենք օրինակ իրավական հիմքերի առումով արդեն եկել ենք ինչ-որ X կոնսենսուսի եւ անցնում ենք արդեն հաջորդ քայլին։ Փաստաթղթում տեղ են գտնելու բոլոր այն մոտեցումները, որոնք մենք հանրային հնչեցրել ենք։ Ամենակարևորը դա քարտեզների ճշգրտումն է։ Այս իմաստով հայանպաստ է այն իրավիճակը, երբ որ դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան օրինակ չեն արվում Ադրբեջանի հորինած քարտեզներով կամ չեն արվում այնպիսի մի իրավիճակում, երբ որ Ադրբեջանը փորձ է անում օրինակ բանակցային գործընթացի վրա ճնշում գործադրել ռազմական ճանապարով։ Նախ խնդիրը ամբողջությամբ պետք է ապա ռազմականացվի եւ խնդիրը պետք է լուծվի բացառապես քաղաքական ճանապարով։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը չի կարծում, որ վերջին իրադարձություններից հետո կարող է սեղանին հայտնվել հայանպաստ փաստաթուղթ։
Եթե դա էլ համադրում ենք նրա մեկ այլ հայտարարության հետ առային, որ հայկական զինված ուժերի վերահսկողության տակ գտնվում են ադրբեջանական տարածքներ, ամենայն հավանականությամբ դա ենթադրում են նոր զիջումներ, իսկ նոր զիջումները որևէ կերպ չեն կարող բխել հայկական շահերից։ Եվ այդ նոր զիջումները մենք հասկանում ենք, որ պետք է համադրվեն նաև իշխանության այլ ներկայացուցիչների այն հայտարարությունների հետ, որ այսպես կոչված անկլավներ կան։ Ես չեմ ուզում օգտագործել այդ բառը, որովհետև դրանք հայկական գյուղեր են եւ ռազմավարական նշանակություն ունեն Հայաստանի Հանրապետության համար, նաև ենթակառուցվածքների տեսանկյունից։
Դիմությունը թերահավատ է, թե գործող իշխանությունները դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի գործընթացում որևէ հաջողության կհասնեն։ Ազատության հետ զրույցում խորհրդարանական պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, կարծիքի հայտնել, թե այս փուլում նման գործընթացի մեջ մտնելով Հայաստանն ավելի շատ կկորցնի, քանի որ չկա այդ հարցերը քննարկելու հայկական կողմի համար բարենպաստ պայմաններ։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Ինչպես է գնահատում վարչապետի այսօրվա հայտարարությունը, որ ռուսական կողմից սահմանագծման սահմանազատման աշխատանքները նախապատրաստելու առաջարկ է ստացել եւ միանգամից շտապեց հայտարարել, որ Երևանը համաձայն է դրան։
Ես կարծում եմ, Հայաստանն ու Ռուսաստանը դելիմիտացիա դեմարկացիայի հետ կապված հարցերը շատ ավելի շուտ էին համաձայնեցրել։ Ավելի շատ տպավորություն ունեմ, որ վարչապետը փորձում է ցույց տալ հանրությանը, որ գործընթացը դելիմիտացիա դեմարկացիայի առումով գնում է մեր պատկերացումները եւ մեր շահերի շրջանակներում, եւ կառավարության իստի այդ հայտարարությունը միայն ուներ դրական ուղերձներ փոխանցելու նպատակ։
Այդպես չէ, հայանպաստ չէ գործընթացը։
Մենք դեռևս չգիտենք, թե դա ինչ փաստաթուղթ է, այսինքն միջև փաստաթղթի էությունը, կոնտենտը չտիրապետենք, պարզ չէ, թե գործընթացը ում շահերն է շոշափում։ Կա երկրորդ գործընթացը, տվյալ իշխանության գործոնը։ Այս իշխանությունը 2018-ից հետո տապալել եւ ձախողել է հնարավոր բոլոր գործընթացները՝ պատերազմին նախորդած եւ հաջորդած ժամանակահատված, եւ այս պայմաններում ենթադրել, որ այս իշխանությունը այդ բարդագույն պրոցեսի մեջ մտնելու է մեր շահերը պաշտպանելու եւ մեր շահերը առաջ մղելու տրամաբանության ներքո, կարծում եմ այս առումով էլ տրամաբանական չէ։ Այսինքն խնդիրը սկզբունքային առումով ոչ թե որևէ փուլում դելիմիտացիա դեմարկացիա գործընթաց սկսելն է, որին մենք դեմ չենք որևէ փուլում, ուղղակի մենք կարծում ենք, որ այս փուլում Հայաստանի համար բարենպաստ իրավիճակներ ստեղծված չեն, եւ այս փուլում այդ գործընթացի մեջ մտնելը շատ ավելի կորուստներ է բերելու, քան մեր շահերը ենթադրող որևէ լուծում։
Իսկ ցե հակառակը, պարոն Աբրահամյան, սպասելն է նշանակում անընդհատ սահմանին լարվածություն, թեկուզ վերջին միջադեպը որևէ պետություն չի համաձայնել Երևանի հետ, որ ներխուժում է եղել Հայաստանի տարածք, ասում են չճշտված սահմանների վեճերեն։
Նույնիսկ եթե դելիմիտացիայի գործընթացը սկսի, դա որևէ ձևով չի բացառում սահմանային իրավիճակներ, միջադեպեր կամ նույնիսկ ագրեսիա, որովհետև Ադրբեջանը դա օգտագործում է նաև որպես ճնշման գործիք, իսկ այդ գործընթացը մեկ ամսով, երկու ամսով, մեկ տարով չի սահմանափակվելու, դա երկար տարիների գործընթաց է ենթադրում։ Չի բացառում, որ ինչ-որ փուլում կկանգնի եւ դա ուղղակի կվերածի լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների, այնպես որ պայմանավորվել այս գործընթացը արագ մտնել զուտային պատճառով, որ դա կանխելու է հետագա լարվածությունը, կարծում եմ այս դեպքում էլ ճիշտ չէ։ Խնդրահարույց օջախները շատ է եւ դրանցից յուրաքանչյուրը կոնկրետ փուլում կարող է բերել նոր էսկալացիայի վտանգ։
Երբ ասում եք, չենք տեսել փաստաթուղթը, ձեզ համար ամենամտահոգիչը ի՞նչն է, թե ինչ քարտեզ է դրվելու դրա հիմքում։
Առասրակ ի՞նչն է լինելու դրա հիմքում։ Սկզբունքները, մոտեցումները, դա որևէ ձևով արծարծում կամ շրջանցում է օրինակ Արցախը, այսպես կոչված անկլավների շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Նույն քարտեզների մասով, երբ որ խոսում ենք, օրինակ, երբ որ ասում ես, որ դրա հիմքում դրված է քարտեզը, ինքնին արդեն խնդրահարույց է, որովհետև խորհրդային ժամանակահատվածում այդ քարտեզները բազմաթիվ փոփոխություններ են ենթարկվել, և եթե մենք առաջնորդենք միայն քարտեզներով, ապա այդ քարտեզներից որևէ մեկը չի բավարարում Հայաստանի Հանրապետության շահերին։
Ադրբեջանական բանտերում տասնյակ հայ գերիներ ունեցող Հայաստանի ղեկավարը հայտարարում է, թե նախ պետք է պարզել, հետաքննել, թե ինչ են հայ զինվորները գերեվարվում։ Հանրությանը ցնցած այս հայտարարությունը ընչել է խորհրդարանում պատգամավորներից մեկի արցինի պատասխան, որը փորձում էր պարզել վերջին մարտերի ընթացքում գերինկաց 13 և տասնյակ մյուս զինվորականների ճակատագրի մասին և ինչ է արվում կանխելու նրանց նկատմամբ բռնությունը։ Այս հարցերի պատասխանը հանրությունը այդպես էլ ստացավ։ Փաշինյանը, որին չի հաջողվել մեկ տարվա ընթացքում տուն վերադարձնել դեռևս 44-օրյա պատերազմի ընթացքում գերեվարված զինվորներին ու քաղաքացիական անձանց, փոխարեն ազգային ժողովի ամբիոնից պնդեց, թե նախ պետք է գերեվարման դեպքերը հետաքննվեն։ Մարինա Խաչատրյանն է շարունակում։
Երեք խորհրդարանում գերեվարված զինվորականների մասին վարչապետի հայտարարությունը շատերին է զայրացրել ու իշխանություններին ուղված մի շարք հարցեր բարձրացրել։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը բարոյական չի համարում Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանը։
Սա վայել չէր կիսապատերազմական կամ պատերազմական պատերազմական վիճակում գտնվող երկրի գլխավոր գերագույն հրամանատարի իրավունքների ու ազատությունների երաշխավորի վարչապետի ստատուսից, սա բացարձակ անընդունելի հայտարարություն էր։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն էր հարցուղել վերջին մարտերի ընթացքում գերիընկած 13 և տասնյակ մյուս զինվորականների մասին, որոնց ճակատագիրն անհայտ է։ Ինչ է երկրի ղեկավարին հայտնի զինծառայողների ճակատագրի մասին, ինչ է արվում կանխելու նրանց նկատմամբ բռնությունը, վարչապետը նրանց վիճակի, նրանց վերադարձի մասին որևէ խոսք չասաց, փոխարենը խոսեց գերեվարման դեպքերը հետաքննելու մասին։
Գերիների մասով ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ մենք գերեվարման յուրաքանչյուր դեպքը պատշաճ ձևով հետաքննենք, որովհետև կներեք, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ծառայություն անցնող յուրաքանչյուր անձ ունի պարտականություններ և պետք է հստակ բոլոր դեպքերով, և գուցե թե մենք այստեղ ընդհանրապես սխալ ենք վարվել նաև էմոցիոնալ ֆոնի վրա, պետք է քննվի, ինչ նշանակում գերի ընկնել, ինչ համգամանքներում։
Մինչդեռ իրավապաշտպանը երկրի ղեկավարից ակնկալում էր լսել, թե ինչ է արվում զինվորներին վերադարձնելու ուղղությամբ։
Բայց փոխարենը մենք լսեցինք, որ պարզումա պիտի հասկանան այդ գերի ընկած զինվորը, խոշտանգված զինվորը, սպանված զինվորը, ինք իրա մեղքի բաժին ինչքան ունի, իսկ գեներալիտետին հարցեր չունեք տալու, իսկ ավագ պայական կազմին հարցեր չունեք տալու, իսկ ինչները ձեզ վերջապես հարցեր չունեք տալու, ինչա մեր զինվորը անպաշտպան մնացել, ինչա մեր զինվորը գերի ընկել, ինչի մենք այսօր չենք կարողանում վերադարձնել մեր գերի ընկած զինվորներին։
Դեռ ամիսներ առաջ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում վարչապետը գերիների մասին խոսելիս նրանց իր ընտանիքի անդամ էր համարում, ասում, որ տղաները Բաքվի բանտերում պայքարում են Հայաստանի ինքնիշխանության համար, որ նրանք իրենց կներեն 1-2 ամիս գերության մեջ ավելի մնալու համար, կամ որ իր որդին պատրաստ է մեկնել Բաքու բոլոր գերիների դիմաց։ Հերոսացումից մեղադրանքներ, սա է մտահոգիչը, ասում է տասնամյակներով բանակի խնդիրներով զբաղվող Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը։ Նա վարչապետի երեկվա հայտարարությունն անպատասխանատու մոտեցում է համարում սեփական քաղաքացիների նկատմամբ։ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի գտնվում է պետության հսկողության ներքո, երկրի ղեկավարը անմիջական պատասխանատվություն ունի նրանց նկատմամբ։
Մարդիկ գտնվում են ամենօրյա այնպիսի վիճակում, որ ամենօրյա վտանգված է նրանց կյանքը, առողջությունը և այն վերաբերմունքը, որ դրսևորվում է գերիների նկատմամբ և տեսակ տարածում են տարբեր տեսանյութեր, առաջնայինը պետության ղեկավարի համար պետք է լինի մարդկանց այդ վիճակից հանելը։ Սա է պատասխանատու մտածելակերպի մոտեցման հիմքը։
Հայկական ճակատային ճանապարհի փակ լինելու պատճառով Սյունիքի մի շարք գյուղեր զրկվել են հիմնական ճանապարհից, այժմ այդ գյուղերի բնակիչները 15 րոպեի փոխարեն ստիպված են ավելի քան 3 ժամում հասնել օրինակ Մարս կենտրոն։ Իշխանություններն այս իրավիճակը չեն համարում շրջափակման մեջ լինել և հավաստիացնում են, թե նոր ճանապարհներ են կառուցում, թե ինչու են փաստի առաջ կանգնելուց հետո սկսել ցրցամ տալ այլ ընտրանքային ճանապարհը, որը լավագույն դեպքում պատրաստ կլինի ամիսներ անց, պաշտոնյաները չեն պարզաբանում։ Նանեսահակյանն է մանրամասնում։
Սյունիքի մարզում Գորիս կապան ճակատեն ճանապարհի որոշ հատվածների Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնելուց հետո այլ ընտրանքային ճանապարհների կառուցումն այսօր կառավարության նիստին վարչապետ Փաշինյանն անվանեց չպլանավորված աշխատանք, որն այժմ իրականացվում է և ըստ նախատեսված ծրագրի պետք է ավարտվի եկող տարի։
Փաստացի մենք ունենք 7 ճանապարհ, որոնց մասին անընդհատ խոսում ենք։ Ճանապարհներից մեկը Տաթև աղվանին է, որը համարում ենք ավարտված է, բավական ժամանակ է, երթևեկելի է, նորմալ է, և նշել ենք այդ մասին, որ նախատեսված է երաշերտ ասֆալտապատում, հիմա երկու շերտն է տեղադրված, գարնանը, եթե որոշ թերություններ լինեն, կշտկենք, երրորդ շերտը կտեղադրվի։
Ինչպես նշեց տարածքային կառավարման նախարար Գնել Ծանոսյանը, Տաթև աղվանի ճանապարհն արդեն գրեթե պատրաստ է։ Շինարարությունն այստեղ մեկնարկել էր ամիսներ առաջ, սակայն ոչ նախարարը, ոչ վարչապետը չհստակեցրին, եթե հայտնի էր, որ Տաթև աղվանի ճանապարհի կարիքը լինելու էր, այսինքն որևէ պահից Հայաստանը դադարելու էր օգտվել Գորիս կապան մայրուղուց, ինչու չէին պլանավորել նաև համայնքների Որոտանի, Շուրնուխի, Բարձրավանի, ապա նաև ավելի հարավ գտնվող ճակատենի և ևս 5 համայնքների այլ ընտրանքային ճանապարհների կառուցումը։
Մյուս 6 հատվածներում հիմա ընթացքի մեջ աշխատանքներ կան, այդ 6 հատվածներից մեկը Քաշունի Բարսավան ճանապարհն է, որը 9.5 կիլոմետր է, ճանապարհի մի մասը մոտ 3.5-4 կիլոմետր արդեն ամբողջովին հողային ծածկույթի աշխատանքներ իրականացվել են, և մյուս հատվածներում շարունակում են որոշ տեղերով բարեկարգման, ճանապարհի անսանելիության կարգավորման և անհրաժեշտության դեպքում նաև խճապատման աշխատանքներ։
Հաջորդ Տանձավեր Շուրնուխ 13 կիլոմետրանոց ճանապարհը ևս կառուցվում է, այն պետք է անցնի անտառով, ինչի պատճառով աշխատանքներն ավելի բարդ են։ Պատրաստ է Որոտան Խոտ ճանապարհի 10 կիլոմետրից 5-ը, շարունակությունը կառուցվում է։
Եվ երկու ճանապարհահատված ունենք Կապան ճակատեն և Կապան Գեղանուշ ճակատեն։ Երեկվանից օրեր առաջ սկսվել էր Գեղանուշ ճակատեն հատվածի հողային աշխատանքները, երեկվանից սկսել ենք նաև խճապատման աշխատանքները, որոշակի թեկություններ կան, և 2-3 օրվա ընթացքում խճապատման աշխատանքները կավարտենք, ճանապարհը ավելի հեշտ ու անցանելի կլինի։
Շարունակվում է նաև Տաթև-Լծեն ճանապարհի կառուցումը, ինչպես նաև մեկնարկում է ճակատենի այլ ընտրանքային ճանապարհի կառուցումը։ Կապան ճակատեն մայրուղու մի հատվածի վրա ադրբեջանական մաքսակետի տեղադրումից հետո ճակատենից Կապան մարդիկ 15 րոպեի փոխարեն հասնում են 1.5 ժամում գնալով Մեղրիի կողմով, սակայն ճակատենը և հարակից 5 համայնքները բազմաթիվ թելերով կապված են Կապանին, շատերն անգամ ամեն օր գնում էին Կապան աշխատանքի, վերադառնում տուն։ Ըստ նախարարի, Կապան ճակատեն նոր ճանապարհը կձգվի 5 ճանապարհին գրեթե զուգահեռ։
Ավելի հեշտ ու մատչելի կլինի անցնել, երբ որ ավարտական տեսք բերենք։
Ազատությունը 2 օր առաջ այցելել էր ճակատեն, որտեղ բնակիչներն նոր առաջ սպասում են նոր ճանապարհի կառուցմանը։
Խաշման դու երախտանը ոչ վիճակում, չես իմանում ինչ անես։ Իդամ դեր հետը վերջացել է։ Ինչո՞ւ պիտի զանգ գնեմ ունակի քովի թողարկի դեր։ Ո՞ ճանապարհ չկա։ Ավտեր չկա գյուղերում, բան չկա։ Արել ասում մամա, մաքր դերերը ուղարկի։ Ճանապարհ չկա, մո մարտի մատնա պորտելո գնամ ես։
Ոչինչ, հայ ամեն ինչին էլ դիմացել է, սաներ կդիմանանք։ Եղածով յոլա են գնում։ Միչեւ որ էս Գեղանուշով ճանապարհը բացեն։ Թեկուզ մի ամիս, ոչինչ։
Բոլոր ճանապարհները վերջնական պատրաստ կլինեն 2022 թվականին, թե մասնավորապես որ ամսին, արդեն կախված է եղանակներից։
Միջազգային զեկույցը փաստում է, վերջին ամիսներին Իրանն էլ ավելի է մոտեցել միջուկային զենքի ստեղծմանը։ Այս տեղեկությունները պարզվում են Թեհրանի և միջուկային գործարքի շուրջ բանակցությունները վերսկսելու մասին պայմանավորվածությունների ֆոնին։ Այդ բանակցություններում Թեհրանը պատրաստվում է որպես նախապայման առաջ քաշել Իրանի դեմ սահմանված բոլոր պատժամիջոցների վերացումը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Վերջին 3 ամիսներին Իրանը ուրանի հարստացման ծավալները մեծացրել է ավելի քան 60%-ով, պնդում է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը, ՄԱԳԱՏԵ-ն։ Այս մասին վկայող կազմակերպության փորձագետների կազմած զեկույցը արևմտյան լրատվամիջոցների տրամադրության տակ հայտնվեց նախորեին։ Փաստաթղթի հեղինակների պնդմամբ, այս պահին Իրանի տրամադրության տակ շուրջ 18 կիլոգրամ հարստացված ուրան կա, որից 8-ը իրանցիները կարողացել են ստանալ օգոստոսից նոյեմբերին ընկած կարճ ժամանակահատվածում։ Այս տեղեկությունները արևմտյան մամուլում իհայտ եկան ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավար Ռաֆայել Գրոսիի Թեհրան կատարելիք այցի շեմին։ Առաջինը սպասվող այցի մասին հայտարարեց Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբզադեն։ Մենք Գրոսիին հրավերենք ուղարկել և շուտով նա կայցելի Իրան։ Կարծում եմ, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության և Իրանի հարաբերությունները ինչպես միշտ լավ են, հայտարում էր Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակը, հերքելով Թեհրանի և ՄԱԳԱՏԵ-ի միջև սուր տարաձայնությունների մասին տեղեկությունները։ ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավարը Թեհրան ժամանի արդեն 4 օրից, նոյեմբերի 22-ին, մի շարք աղբյուրների պնդմամբ Իսլամական Հանրապետության ղեկավարության հետ նրա քննարկումների հիմնական թեմաներից մեկը լինելու է Իրանի միջուկային օբյեկտներում ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսչական այցերի վերսկսումն ու այնտեղ տեղադրված տեսահացիկների վերագործարկումը։ Գրոսին Իրանը ժամանում Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բազմակողմ բանակցությունների վերսկսումից ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ, հիշեցնեմ, այդ բանակցությունները Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիենայում կմեկնարկեն նոյեմբերի 29-ին։ Իրանական արտգործնախարարության պնդմամբ Վիենայի բանակցությունների ընթացքում Թեհրանը շարունակելու է պահանջել, որպեսզի երկրի դեմ սահմանված միակողմանի պատժամիջոցները վերածվեն առանց նախապայմանների։ Պատժամիջոցների վերացման ապահովումը մեզ համար խիստ կարևոր է, մեծ կարևորություն ունի նաև այդ քայլի հստակ իրավական ամրագրումը, հայտարարում էր Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Արևմտյան նախ և առաջ ամերիկյան պատժամիջոցների վերացումը հնարավորություն կտա Իրանին նախ և առաջ անարգել կերպով արտահանել երկրի տարածքում արդյունահանված էներգակիրները, ներգրել արևմտյան տեխնոլոգիաներ և վերաինտեգրվել գլոբալ ֆինանսական շուկային։ Բայց անգամ եթե դա տեղի չունենա, ըստ Իրանի իշխանությունների երկիրն ի վիճակի կլինի գոյատևել սեփական ռեսուրսների և աստծո բարեհաճության շնորհիվ։ Այս մասին չորեքշաբթի օրը Իրանի խորհրդանում հայտարարեց երկրի նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին։
افزایش منابع مالی و ارزی و ریالی به حمد الله داره صورت میگیره
Մեր ֆինանսական կարողությունները եւ արտարժութային պահուստային միջոցները աստծո կամոք ավելանում են։ Այդ ամենը լավ հիմք է ստեղծում երկրի տնտեսական վիճակի բարելավման համար։ Չի ցանկանա խորանալ մանրամասների մեջ, սակայն կարող եմ միայն նշել, որ վերջին օրերին ֆինանսական ոլորտում ձեռնարկված մի շարք քայլերի շնորհիվ մեր մտավախություններից շատերը չեզոքացվել են։ Նախկինում, օրինակ, մենք անհանգստանում էինք առաջին անհրաժեշտության ապրանքների ձեռքբերման մասին։ Այսօր, սակայն, կարող եմ ասել, որ այդ հարցը մեզ այլևս չի մտահոգում։ Դիմելով խորհրդարանի անդամներին հայտարարում էր Իրանի նախագահը։
Շիթուլանում լարվածությունը Բելարուսի և Լեհաստանի սահմանին հարյուրավոր ներգաղթյալներ ապարդյուն փորձում են հատել Եվրամիության սահմանը, Լեհաստանի ուժայինները հաղորդում են տասնյակ ձերբակալվածների մասին, Վարշավան պնդում է, որ բացի ներգաղթյալներին սահման ուղեկցելուց Բելարուսի ուժայիններն այժմ էլ վնասում են սահմանապատնեշը ներգաղթյալների սահմանը հատելու փորձերը դուրացնելու նպատակով, մանրամասները Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Լեհ սահմանապահները ձերբակալել են ապորինի ճանապարհով սահմանը հատած շուրջ 100 միգրանտների։ Հուսահատված մարդիկ ամեն կերպ փորձում են կտրել փշալարերը և հատել սահմանը։ Փորձերը որպես կանոն ձախողվում են, սակայն միգրանտները, որոնց թվում կան կանայք և մանկահասակ երեխաներ, միևնույն է ջանում են միջար գտնել և հայտնվել Եվրամիության տարածքում։ Շուրջ 300 միգրանտներ հավաքվել են Կուզնիցա Բրուզգի անվամբ սահմանային անցակետի բելարուսական հատվածում։ Ցրտից կուչեկած այդ մարդիկ տականում են խարույկների մոտ։ Վրանաշեն ավաններից հեռացող միգրանտներին բելարուս սահմանապահները փոխադրում են Գրոդնո քաղաքի արվարձանում տեղակայված տրանսպորտային խոշոր պահեստի շենք, որտեղ այդ մարդկանց տաք սնունդ և ձմերային հագուստ են տալիս։ Այս շաբաթների ընթացքում ցրտից, սովից, տարատեսակ հիվանդություններից մահացել է առնվազն 8 միգրանտ։ Շատերը սկսել են գիտակցել, որ Բելարուսից Լեհաստան տեղափոխվելու երազանքը ավաղ իրականություն չի դառնում։ Իրաքցի հարյուրավոր միգրանտներ արդեն կամավոր համաձայնել են Բելարուս ոստիկանների ուղեկցությամբ ավտոբուսներով մեկնել Մինսկի օդակայան, որտեղից հատուկ չվերթներով կվերադառնան վերադառնան Բաղդադ։ Լեհաստանը Բելարուսին է մեղադրում այդ մարդկանց ցուղակը գցելու եւ դեպի Եվրամիության սահման ուղղորդելու համար։ Լեհերը նշում են, որ մեծ թվով միգրանտների մոտ կան ոչ միայն արդիական բջջային հեռախոսներ եւ քարտեզներ, այլև փշալարերը կտրելու պրոֆեսիոնալ գործիքներ, որոնք բավական թանկ են եւ վաճառվում են միայն մասնագիտացված խանութներում։ Դրանք ըստ լեհերի չէին կարող բերվել օթանավերով։ Պաշտոնական Մինսկը անհետեցություն է անվանում Վարշավայի մեղադրանքները, պնդելով, թե միգրանտները մերձավոր արևելքից ընդամենը օգտվել են Բելարուս առանց վիզայի ժամանելու հնարավորությունից եւ իբր առանց որևէ ուղղորդման իրենց միջոցներով հասել են Լեհաստանի, Լիտվայի կամ Լատվիայի սահմանների մոտ։ Լեհաստանի բանակի հրամանատարները հայտարարել են, որ նոյեմբերի 18-ին վաղ առավոտյան Բելարուս սահմանապահները հետախուզական գործողություն են իրականացրել։ Անցակետի մի հատվածում վնասել են փշալարը, ինչից հետո միգրանտների մեծ խումբ հայտնվել է անցակետի մոտ, բայց ոչ թե վնասված փշալարի հատվածում, այլ դրանից մի քանի 100 մետր հեռու։ Ըստ լեհերի, Բելարուս սահմանապահները մի քանի միգրանտների կարգադրել են քարեր նետել լեհերի վրա եւ
այժմ համար այսքանը խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր առայժմ։